Τελευταία συζήτηση της τελευταίας μέρας του 1ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου. Έχουμε μαζί μας τον Άνσελμ Γιάπε, του οποίου το βιβλίο «Η αυτοφαγική κοινωνία» βγήκε στα γαλλικά πριν κάνα 2 χρόνια. Σύντομα, πολύ σύντομα θα βγει στα ελληνικά μια συλλογή κειμένων του για τον ναρκισισμό και το φετιχισμό του εμπορεύματος. Και κάποια από τα ζητήματα σε αυτή τη συλλογή θα ήθελε ακροθυγώς βέβαια να πραγματευτεί σήμερα.
Are you speaking in English?
Yes, yes, not.
Ωραία. Θα μιλήσει αγγλικά. Όχι γερμανικά ή γαλλικά.
Good evening. So I regret that I have to speak in English, but I know that Leah's translation will be better than what I'm saying in English.
Καλησπέρα και λυπάται που δεν μπορεί να μιλήσει στα ελληνικά σήμερα.
And so I'm quite happy to be here and to see so many people who are eager to discuss about this subject. It is always quite encouraging and also to see so many people looking at books.
Χαίρεται πάρα πολύ που βλέπει τόσους ανθρώπους πρόθυμους να συζητήσουν τόσο στριφνά θέματα. Χαίρεται επίσης που βλέπει πολλούς ανθρώπους να φιλομετρούν βιβλία.
So maybe one day the book industry will survive only thanks to anarchists who will maybe the last readers.
Ίσως τελικά η βιομηχανία των βιβλίων να επιβιώσει μόνο χάρη στους αναρχικούς, στους τελευταίους αναγνώστες.
So now I will speak. I will say some words, and I hope that they are clear about a quite difficult subject.
Θα πω λοιπόν κάποια λόγια για ένα ζήτημα αρκετά περίπλοκο, αρκετά στριφνό, αρκετά δύσκολο.
So I will speak about the pathology of capitalist society, especially about narcissism and fetishism.
Θα μιλήσει για 2 παθολογίες της καπιταλιστικής κοινωνίας, τον ναρκισισμό και τον φετιχισμό.
So, which are the subject of my last book, The Autophagic Society, which has been published in French 2 years ago.
Αντικείμενο του βιβλίου του, όπως είπαμε πριν, η αυτοφαγική κοινωνία, που εκδόθηκε στα γαλλικά πριν 2 χρόνια.
And two chapters of the book so have been translated and will be published as a book as here in Greece, as Leah told you. Mm-hmm.
Not 2 chapters. Yes, but 2 variations. Of
yes, two articles. Ναι. Which
κάποια άρθρα τα οποία μετά δημοσιεύτηκαν σε υπεραλλαγή θα δημοσιευθούν και στα ελληνικά σύντομα.
So mm-hmm. We know that capitalist society is a very unjust society.
Γνωρίζουμε όλοι ότι η καπιταλιστική κοινωνία είναι μια κοινωνία πολύ άδικη.
So naturally, I don't tell you anything new when I say so.
Και λέγοντας κάτι τέτοιο, δεν σας λέω κάτι καινούριο.
So since we are here, we are not at the summer school of a liberal or a conservative party, so I think I don't have to convince you that capitalist society is a very bad society.
Δεν βρισκόμαστε στο θερινό σχολείο κάποιου φιλελεύθερου ή κάποιου συντηρητικού κόμματος, οπότε δεν χρειάζεστε πολλά για να πιστείτε ότι η καπιταλιστική κοινωνία είναι μια κοινωνία κακή.
And so we all know that the capitalist society is a very unjust distribution between rich and poor people, between countries, between continents, and that very few people in the world monopolize a big part of the world's richness.
Και δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι η αδικία έγκυται στην άδικη κατανομή των πόρων, στη διαίρεση μεταξύ φτωχών και πλουσίων, σε διαιρείες που υπάρχουν ανάμεσα σε χώρες, ανάμεσα σε υπήρους και ότι ο πλούτος μονοπολείται από πολύ λίγους ανθρώπους στον πλανήτη.
But there is also another layer of capitalist society which is not only linked to injustice, to class struggle and to other forms of social struggles.
Υπάρχει όμως και ένα ακόμη επίπεδο αδικίας που δεν έχει να κάνει τόσο ούτε με την ταξική πάλη, ούτε με τους κοινωνικούς αγώνες.
So we can also speak of the pathology of capitalist society, the pathology in which more or less all the members of this society take part.
Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα άλλο επίπεδο, για το επίπεδο της παθολογίας της καπιταλιστικής κοινωνίας, επίπεδο στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Because an unjust society could on the same time be also a rational society because there is nothing irrational in some people living by other people's labor.
Μια άδικη κοινωνία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια ορθολογική κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε το ανορθολογικό σε μια κοινωνία που κάποιοι εκμεταλλεύονται την εργασία κάποιων άλλων.
But capitalism is more than that. It is also an insane society, a mad society, a destructive and self-destructive society.
Αλλά ο καπιταλισμός είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι μια κοινωνία παράφρον, είναι μια κοινωνία τρελή. Είναι μια κοινωνία καταστροφική, μια κοινωνία αυτοκαταστροφική.
So,
είναι μια κοινωνία όπου οι πλούσιοι εκμεταλλεύονται τους φτωχούς πρώτα,
so,
αλλά αυτό ήταν πολλές κοινωνίες. Θα μας πει μετά.
It is too easy to say we are the 99% against the 1%.
Είναι εύκολο βέβαια να πούμε ότι εμείς είμαστε το 99% έναντι του 1% που είναι, ας πούμε,
so that was the slogan of the movement Occupy Wall Street 10 years ago.
Το slogan, το σύνθημα του Occupy Wall Street πριν από 10 χρόνια.
Yes, but this is a very short-sighted view of things.
Αυτό βέβαια το είχε πει ο Landauer. So αλλά πρόκειται για μια πάρα πολύ κοντόθωρη αντίληψη ότι είμαστε απλά το 99%.
So capitalism could never survive as it does since 200 years if there would not also be a kind of collaboration of more or less the whole population in some aspects of capitalist society.
Γιατί ο καπιταλισμός δεν θα μπορούσε να είχε επιβιώσει τουλάχιστον τα τελευταία 200 χρόνια αν δεν υπήρχε και ένα είδος συνεργασίας στο εσωτερικό της καπιταλιστικής κοινωνίας.
So capitalism, as I said, is also some kind of a kind of collective madness.
Άρα λοιπόν ο καπιταλισμός είναι ένα είδος συλλογικής παραφροσύνης.
This collective madness has especially four names. These names are labor, value, money and commodity.
Και αυτή η παραφροσύνη έχει 4 ονόματα. Εργασία, αξία, χρήμα και εμπόρευμα.
These are, as Marx showed in the beginning of Capital, these are the constitutive categories of capitalist society.
Και όπως έδειξε ο Μάρξ στο κεφάλαιο, αυτά τα 4 ονόματα είναι οι αξίες που συγκροτούν την καπιταλιστική κοινωνία.
So if we think that Marx still has a lot of things to say to us today to understand capitalist society.
Και αν θεωρούμε ότι ο Μάρξ έχει να πει πολλά για την σημερινή κοινωνία, αν έχουμε ένα μάθημα από τον Μάρξ πολλά για να καταλάβουμε την σημερινή κοινωνία.
That in the beginning of his main work Capital, he does not speak about bourgeoisie and proletarians.
Στα αρχικά κεφάλαια του κεφαλαίου δεν μιλά για αστική τάξη και για προλεταριάτο.
So he does not speak about human beings or social actors in general.
Δεν μιλά για ανθρώπους ή για δρόντα υποκείμενα στην κοινωνία εν γέννη.
But he speaks about seemingly abstract categories, as I.
Μιλά για κατηγορίες που μοιάζουν αφηρημένες.
This is labor seen in its double determination, concrete and abstract.
Μιλά για την εργασία, την συγκεκριμένη και την αφηρημένη εργασία, δηλαδή για τις δύο όψεις, για την διτή φύση της εργασίας.
So the abstract side of labor expresses itself in the value of commodities.
Η αφηρημένη όψη εκφράζεται στην αξία των εμπορευμάτων.
And this value takes on a visible form in money, as we see every day.
Αξία που λαμβάνει την ορατή της μορφή στο χρήμα, όπως βλέπουμε κάθε μέρα.
So I don't pretend to explain all these things in 10 minutes to you.
Δεν παριστάνω τώρα ότι μπορώ να σας παρουσιάσω μέσα σε 10 λεπτά αυτές τις πολύ βασικές έννοιες της μαρξικής σκέψης.
So I hope mainly to stir up some curiosity to know more about it.
Ελπίζω απλά να εξάψω κάπως την περιέργειά σας για να θελήσετε να μάθετε κάποια παραπάνω πράγματα από μόνοι σας. Να ενημερωθείτε παραπάνω σχετικά με αυτά από μόνοι σας.
So I collaborate with an international current of social critic, which is called the critic of value.
Νιώθω μέρος ενός ρεύματος θεωρίας, που λέγεται κριτική της αξίας, ενός παγκόσμιου ρεύματος, και συνεργάζομαι με ανθρώπους που συμπορεύονται σε αυτό το ρεύμα.
In which was started already 30 years ago in Germany by the magazines Crisis and Exit.
Ρεύμα που ξεκίνησε πριν 30 περίπου χρόνια στη Γερμανία από την ομάδα Κρίσης που εξέδιδε το περιοδικό Exit.
And by their main author Robert Kurz, of which only some little things have been translated until now into Greek.
Με προεξάρχουσα μορφή στο Κρίσης, στην ομάδα Κρίσης των Robert Kurz, του οποίου λίγα μονονέργα έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά.
So the critic of value is a critic, as I said, of the fundamental categories of capitalism.
Η κριτική της αξίας είναι μια κριτική των θεμελιωδών κατηγοριών του καπιταλισμού.
And not only a critic of its distribution, of its administration, of its management, but of the very existence of value, money and commodity and labor.
Όχι μόνο της κατανομής των πόρων, όχι μόνο του διαχειριστικού μέρους των πόρων στον καπιταλισμό, αλλά των βασικών θεμελιωδών κατηγοριών που είναι η εργασία, η αξία, το εμπόρευμα και το χρήμα.
So when Marx described these categories, he does not describe them as something natural or evident which exists in all human societies.
Όταν ο Μάρξ περιέγραψε αυτές τις κατηγορίες, δεν τις περιέγραψε ως κάποιες φυσικές οντότητες που υφίστανται σε όλα τα κοινωνικά μορφώματα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής ύπαρξης του ανθρώπινου γένους.
So to think so is an error to which also very many Marxists participated.
Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη και σε αυτό το λάθος έχουν υποπέσει πάρα πολλοί μαρξιστές. Οπαδοί του Μάρξ.
Marx wants to show that money, commodity, labor and what was the first one and value exist only in capitalist societies.
Ο Μάρξ θέλησε να καταδείξει ότι αυτές οι κατηγορίες, η εργασία, η αξία, το χρήμα και το εμπόρευμα, υπάρχουν μόνον στις κοινωνίες τις καπιταλιστικές.
And that also means that we can get rid of these categories one day. A non-capitalist society would have no more labor and money as we know it today.
Και αυτό σημαίνει ακριβώς ότι επειδή υπάρχουν μόνο στις καπιταλιστικές κοινωνίες, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές. Μπορούμε δηλαδή να απαλλαγούμε και από την καπιταλιστική εργασία και από το χρήμα.
On the other hand, Marx wants to show that these categories are destructive and self-destructive categories.
Θέλησε επίσης να καταδείξει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι καταστροφικές, αλλά επίσης και αυτοκαταστροφικές.
There is nothing neutral in them.
Δεν υπάρχει τίποτα το ουδέτερο σε αυτές τις ενολογικές
κατηγορίες. So the main aspect, but also the most difficult to explain, is the distinction between concrete and abstract labor.
Η πιο θεμελιώδης, αλλά και η πιο δύσκολη διάκριση σε αυτές τις κατηγορίες είναι η διάκριση μεταξύ συγκεκριμένης και αφηρημένης εργασίας.
So
ή ζωντανής, απτής και αφηρημένης εργασίας.
So they are not two different kinds of labor, but they are two sides of the same labor.
Δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές εργασίες, για δύο διαφορετικές οντότητες. Πρόκειται για τις δύο όψεις της ίδιας κατηγορίας, της εργασίας.
So when I say, or when Marx says that labor is something capitalistic, naturally Marx does not refer himself to productive activity.
Όταν φυσικά ο Μάρξ λέει ότι η εργασία είναι καπιταλιστική, δεν αναφέρεται γενικώς στην παραγωγική δραστηριότητα.
But what we call today labor is the fact that every activity is evaluated only in reason to the time it takes.
Αλλά αναφέρεται στην δραστηριότητα που αξιολογείται μόνον ως προς το πόσο χρόνο εργασίας χρειάζεται για να διεκπαιρεωθεί.
So in the last instant, the value of a commodity is given by the time which is necessary to produce this commodity and all the parts which enter into the commodity.
Οπότε το εμπόρευμα και αυτό αξιολογείται ως προς τον χρόνο εργασίας που δαπανάτε για να δημιουργηθεί αυτό το εμπόρευμα και όλα τα κομμάτια.
And that, so if a commodity is useful for human beings, or if it is beautiful, is at least of a secondary importance.
Το αν ένα εμπόρευμα είναι τώρα χρήσιμο ή αν είναι ωραίο, έχει δευτερεύουσα σημασία.
If the commodities are exchanged, it is only in relation to the time one has worked to produce them.
Και αν ένα εμπόρευμα ανταλλάσσεται, αυτό έχει αξία μόνο ως προς τον χρόνο εργασίας που δαπανήθηκε για να παραχθεί.
So we see it by the fact that things get cheaper when it takes less time to produce them.
Το βλέπουμε. Τα εμπορεύματα γίνονται φθηνότερα και δαπανάται όλο και λιγότερος χρόνος για να παραχθούν.
But the time is always the same time. The time is something abstract.
Ο χρόνος όμως είναι πάντα ο ίδιος. Ο χρόνος είναι κάτι αφηρημένο, κάτι αυθαίρετο.
So when I produce a bomb or when I produce a toy for children, I produce two very different things.
Κι όμως, όταν δημιουργώ μια βόμβα, είναι πολύ διαφορετικό από το να φτιάχνω ένα παιδικό παιχνίδι.
They are very different as to the use for human beings.
Η χρήση τους για τους ανθρώπους είναι πολύ διαφορετική, η χρήση της βόμβας.
But
είναι πολύ διαφορετική από τη χρήση του παιχνιδιού.
But as commodities, they have a value. The value is only given by the time it has been necessary to produce them.
Ως εμπορεύματα όμως μπορεί να είναι τα ίδια, αν είναι ίδιος ο χρόνος που έχει δαπανηθεί για να παραχθούν, αν έχουν δηλαδή την ίδια αξία.
So, and what interests the social actors is the profit.
Αυτό που ενδιαφέρει τα κοινωνικά δρόντα όντα τους είναι το κέρδος.
The profit comes from a time, from a part of the time which has been necessary to produce something.
Και το κέρδος επίσης αφορά στον χρόνο που έχει δαπανηθεί για να παραχθεί κάτι,
so
να παραχθεί το εμπόρευμα.
In capitalist society, it is only time which values that kind of richness which expresses itself in money.
Στον καπιταλισμό, δηλαδή, το μόνο που έχει σημασία είναι ο χρόνος που δαπανάται για την παραγωγή και που εκφράζεται στην μορφή του χρήματος.
But this time is always the same. It is blind to qualitative differences.
Ο χρόνος όμως είναι πάντα ο ίδιος. Και φυσικά είναι τυφλός ως προς τις ποιοτικές διαφορές. Δεν αναγνωρίζει την ποιότητα.
For the abstract logic of time, there is no difference between a bomb and a toy.
Για την αφηρημένη λογική του χρόνου, για την αφηρημένη αντίληψη του χρόνου, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας βόμβας και ενός παιδικού παιχνιδιού.
So there are just two different portions, different quantities of the same stuff.
Πρόκειται για δύο διαφορετικές ποσότητες της ίδιας ουσίας, της ίδιας ύλης.
They are just a use of human energy, as Marx said, of brain, muscles and nerves.
Είναι απλά, αφορούν απλά στην χρήση ανθρώπινης ενέργειας.
So that means
θεάς ουσίας και μειών και νεύρων.
So that means capitalist production is essentially absolutely indifferent to all kinds of contents of consequences.
Αυτό σημαίνει ότι η καπιταλιστική παραγωγή γενικά αδιαφορεί για τις συνέπειες και αδιαφορεί για το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει αδιαφορεί για την ποιότητα και
and
την ουσία.
This is a structural problem, not a moral problem.
Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα δομικό, όχι ηθικό.
So capitalists do not do what they do only because they are bad or ill-intentioned people.
Οι καπιταλιστές δεν κάνουν αυτά που κάνουν επειδή είναι κακοί ή επειδή έχουν νοσηρές προθέσεις.
So often they are so, but this is not the essential level.
Φυσικά και μπορεί να είναι. Φυσικά και είναι, αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία.
So even capitalists are, as Marx himself says, are only the officials or the executors of a logic which comes from behind.
Όπως άλλωστε είπε και ο Μάρξ, οι ίδιοι οι καπιταλιστές δεν είναι παρά οι εκτελεστές, δεν είναι παρά τα εκτελεστικά όργανα μιας λογικής που έχει το ίδιο το κεφάλαιο.
So in capitalist society, people they have no real choice in doing what they do.
Στην καπιταλιστική κοινωνία, οι άνθρωποι δεν έχουν επιλογή κάνοντας αυτά που κάνουν.
So all the social actors, the big ones and the small ones, they are essentially part of the big mechanism.
Όλοι συμμετέχουν στο παιχνίδι, όλα τα κοινωνικά δρόντα υποκείμενα αποτελούν κομμάτια ενός μεγαλύτερου μηχανισμού.
This mechanism is the accumulation of value of which becomes capital.
Και αυτός ο μηχανισμός είναι η συσσόρευση της αξίας που μετατρέπεται σε κεφάλαιο.
And to accumulate value means to accumulate time, dead time.
Και συσσωρεύω αξία σημαίνει συσσωρεύω χρόνο, νεκρό χρόνο.
Yes, so by saying so, naturally, I don't want at all to absolve the capitalist class from its responsibilities.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τις ευθύνες της η καπιταλιστική τάξη. Δεν εννοώ αυτό.
But the main problem is not there. It's not in the conscious intentions of the members of that society.
Λέει απλά ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις συνειδητές προθέσεις εκείνης της κοινωνικής τάξης που ταυτίζουμε με τους καπιταλιστές. Δεν είναι το θέμα οι προθέσεις τους.
That's what Marx calls the commodity fetishism.
Το πρόβλημα είναι αυτό που ο Μάρξ ονόμασε φετιχισμό του εμπορεύματος.
So, Marx uses this term at the end of the first chapter of Capital.
Ο Μάρξ χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, στο κεφάλαιο.
And which is called the commodity fetishism and its secret.
Που ονομάζεται, όπως ξέρουμε, φετιχισμός του εμπορεύματος και το μυστικό του.
So there is also something quite ironic in the use of this word by Marx.
Με άλλα λόγια, υπήρχε ένας ειρωνικός τόνος στην χρήση αυτού του όρου από τον Μάρξ.
So in the 19th century, fetishism was considered the lowest degree of religion.
Τον 19ο αιώνα, ο φετιχισμός θεωρείται η χαμηλότερη βαθμίδα θρησκευτικότητας, το να πιστεύει κανείς, δηλαδή σε φυλαχτά.
So in the eyes of Europeans, the savages, they just venerated wooden idols because they thought they would depend on these idols.
Στα μάτια των Ευρωπαίων, μόνον οι άγριοι είχαν ξύλινα φυλαχτά μαζί τους. Γι' αυτό και ήταν ειδωλολάτρες, δηλαδή εξαρτώνταν από τέτοια μικρά φετίχ. Τους θεωρούσαν πρωτόγονους.
And Marx says that the civilized capitalist people are savages as well.
Και αυτό που λέει ο Μάρξ είναι ότι όχι, και οι πολιτισμένοι, και αυτοί είναι πρωτόγονοι, και αυτοί είναι άγροι.
Because they consider the commodities and the life of commodities as the market, they consider them in the same spirit of religious submission.
Γιατί λατρεύουν το εμπόρευμα, λατρεύουν τη ζωή του εμπορεύματος με το ίδιο πνεύμα καθυπόταξης όπως οι άλλοι λατρεύουν τα ξύλινα φυλαχτά.
As something that happens by itself, something which has power over people.
Σαν να προέκυψαν τα εμπορεύματα από το πουθενά και ξαφνικά έχουν μία μεταφυσική εξουσία επί των ανθρώπων.
But that does not mean for Marx that fetishism is only a kind of mystification.
Ο Μάρξ όμως δεν λέει ότι ο φετιχισμός είναι απλά και μόνον μυστικοποίηση, ότι απλά κάτι κρύβει.
So fetishism is not a veil, is not just a kind of
απάτη.
Δεν
λέει λοιπόν ότι ο φετιχισμός είναι μόνον μια εξαπάτηση.
So he says in the fetishist society, the things people are controlled by things, by commodities, and not the contrary.
Οι άνθρωποι ελέγχονται από τα εμπορεύματα, λέει, και όχι το αντίστροφο, όχι τα εμπορεύματα από τους ανθρώπους που διατείνονται ότι απλά τα διακινούν και τα χρησιμοποιούν.
But this is not just an illusion that really happens in capitalist society.
Αυτή είναι η ψευδαίσθηση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ότι εκείνη τα ελέγχει, ενώ αυτά την ελέγχουν.
On the other hand, it is nothing natural.
Κι όμως, αυτό δεν είναι κάτι φυσικό.
Because, it is clearly, it is people who create commodities in the economic and social life.
Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δημιουργούν τα εμπορεύματα στην οικονομική και την κοινωνική ζωή.
But they lost control over it.
Έχουν όμως χάσει τον έλεγχό τους.
So Marx in this chapter he even quotes Jesus on the cross who says they do it but they don't know that they do it.
Στο ίδιο αυτό κεφάλαιο ο Μάρξ αναφέρεται και σε αυτό που είπε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, «Ου γαρίδας η τύπιούσι».
But the central point to understand a fetishist society is the concept of abstract labor.
Κεντρική κατηγορία όμως για την κατανόηση όλης της μαρξικής σκέψης είναι η έννοια της αφηρημένης εργασίας.
So in a commodity-based society, everything takes its social importance only by the quantity of abstract labor it represents.
Σε μια κοινωνία που βασίζεται στο κεφάλαιο, όλα αποκτούν την αξία τους μόνον από το πόση αφηρημένη εργασία εκπροσωπούν. So από το πόση εργασία αντιπροσωπεύουν.
I know that this discourse is quite abstract in itself.
Εντάξει, η συζήτηση αυτή είναι από μόνη της κάπως αφηρημένη.
But it is true that the abstract effort of thinking is necessary to understand this abstract logic.
Χρειάζεται όμως η κάπως αφηρημένη σκέψη για να αντιληφθούμε την αφηρημένη λογική του εμπορεύματος.
So in the commodity society we assist at a kind of inversion between abstract and concrete.
Γιατί στην εμπορευματική κοινωνία λαμβάνει χώρα ένα είδος αντιστροφής συγκεκριμένου και αφηρημένου.
So the thing which really interests human beings is the concrete side of things.
Αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους στην πραγματικότητα είναι η συγκεκριμένη όψη των πραγμάτων.
So from a human point of view, there is a huge difference between a bomb and a toy.
Γιατί από την ανθρώπινη οπτική γωνία υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ μιας βόμβας και ενός παιδικού παιχνιδιού.
And naturally, a human society which had power over itself would always prefer the toys.
Και φυσικά μια ανθρώπινη κοινωνία που θα είχε θεωρητικά τον έλεγχο των πραγμάτων που παρήγαγε, οι άνθρωποι θα προτιμούσαν το παιδικό παιχνίδι από τη βόμβα.
But all the time happens the contrary, because commodity logic is, as I said, indifferent and blind to its contents.
Βλέπω όμως να συμβαίνει συνεχώς το αντίθετο. Ακριβώς επειδή η λογική του εμπορεύματος δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο, αγνοεί το περιεχόμενο, δεν το αναγνωρίζει.
So the only thing that counts is the quantity of value and especially of surplus value which is included in value.
Το μόνο που μετράει είναι η αξία και κυρίως η υπεραξία που βρίσκεται μέσα στην αξία.
And that means the quantity of abstract time and of surplus time.
Δηλαδή η ποσότητα αφηρημένου χρόνου και η ποσότητα του επιπλέον χρόνου.
And that also means to supersede capitalist society. It is not enough to redistribute value or money.
Επίσης, αυτό σημαίνει ότι για να υπερβούμε την καπιταλιστική κοινωνία, δεν αρκεί απλά να αναδιανύμουμε την αξία, να αναδιανύμουμε τον πλούτο και το χρήμα.
So a post-capitalist society is a society which would take decisions on the basis of the concrete qualities of things.
Μια μετακαπιταλιστική κοινωνία θα ήταν μια κοινωνία που θα λάμβανε αποφάσεις στη βάση της συγκεκριμένης αξίας των πραγμάτων.
And the quality of each thing is different and is evaluated following different criteria.
Γιατί το κάθε πράγμα έχει τη δική του ποιότητα και η κάθε ποιότητα έχει τα δικά της κριτήρια. Άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο.
This is the contrary of the logic of abstract labor, which is always the same.
Και αυτό είναι σε αντίθεση με αυτήν τη λογική, η λογική της αφηρημένης εργασίας βλέπει όλα τα πράγματα σαν να είναι ίδια, με το ίδιο μέτρο. Η αφηρημένη εργασία εκφράζεται με το χρήμα, στη μορφή χρήμα.
As we know, money is always the same and knows only quantitative differences.
Και όπως ξέρουμε, το χρήμα είναι πάντα το ίδιο και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διακρίνει διαφορές ποσοτικές. Μετράει διαφορές ποσότητας.
So in the immediate, it may also be just to give more money to some people and less money to other people.
Say that again.
On the short run, it might also be just to give more money to some people and less money to other people.
Αρχικά αυτό σημαίνει μονάχα κάποιοι άνθρωποι παίρνουν λιγότερα χρήματα, κάποιοι άνθρωποι παίρνουν περισσότερα.
So that means redistribution of social wealth.
Η ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου.
And nearly all the left and most of Marxists, and especially of social democratic and socialist politics, reduced itself to that.
Ολόκληρη η αριστερά, ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς και οι σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στο να διεκδικούν κάτι τέτοιο. So, δηλαδή μια απλή αναδιανομή, ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου.
So, labor and value were accepted as something evident which you cannot discuss.
Γιατί τόσο το χρήμα, όσο και η αξία και η εργασία θεωρούνται κάτι αυτονόητο, το οποίο δεν μπορούν να το διαπραγματευτούν. Είναι κάτι φυσικό και δεδομένο.
So you can just change its distribution.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι, να αλλάξεις την διανομή του, την κατανομή του.
But today this is not possible anymore.
Αυτό όμως δεν είναι πια εφικτό.
Since at least 40 years, capitalism is in a deep crisis.
Εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια ο καπιταλισμός βρίσκεται σε πολύ βαθιά κρίση.
And doesn't have any more the possibilities of a better distribution.
Δεν έχει πια ούτε καν την δυνατότητα, τη μακρινή, μιας καλύτερης κατανομής του πλούτου.
So I will just quickly add some words about the other thing, about narcissism.
Θα προσθέσει και κάποια λόγια για την άλλη κατηγορία που ήθελε κάπως να... να συζητήσει σήμερα τον ναρκισισμό.
So what I said about fetishism is explained in especially in my main book The Adventures of Commodity.
Όσα σας είπα ως τώρα για τον φετιχισμό περιλαμβάνονται στο βιβλίο που θεωρεί το βασικό του, τις περιπέτειες του εμπορεύματος. Δεν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Ελπίζει κάποια στιγμή να εμφανιστεί και ελληνική μετάφραση του έργου.
And there I resume very much which has been elaborated by my comrades on the Critique of Value.
Εκεί κάνει μία σύνοψη της κριτικής της αξίας, την οποία ανέπτυξαν οι σύντροφοί του.
My considerations about narcissism are more my personal contribution to the social critic.
Ωστόσο, όσα λέει για τον ναρκισισμό αποτελούν περισσότερο δική του προσωπική συμβολή στην κριτική της αξίας, στο ρεύμα αυτό της σκέψης.
As there are many misunderstandings about the meaning of the word fetishism, there are also many misunderstandings about the word narcissism.
Όπως υπάρχουν πολλές παρανοήσεις του όρου φετιχισμός, έτσι αντίστοιχα υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, έχουν υπάρξει πολλές παρεξηγήσεις του όρου ναρκισισμός.
So the word narcissism has been introduced by Sigmund Freud around 1914.
Τον όρο εισήγαγε ο Φρόιντ γύρω στα 1914.
But he didn't give it a central importance. Freud was much more concerned by neurosis in his time.
Χωρίς όμως να αποδίδει στον όρο κεντρικό ρόλο. Εκείνη την εποχή τον ενδιέφεραν πολύ περισσότερο οι νευρώσεις και η έννοια της νεύρωσης ήταν κεντρική στο έργο του.
It is especially since the 1970s that narcissism has entered in the center also of psychoanalytical consideration.
Στην ψυχαναλυτική συζήτηση εντάχθηκε ο όρος ναρκισισμός πολύ περισσότερο τη δεκαετία του 70, 1970, πολύ αργότερα.
And is often considered as the main psychological pathology of our time.
Και συχνά θεωρείται η βασική ψυχοπαθολογία του καιρού μας.
But what means narcissism?
Τι σημαίνει όμως ναρκισισμός?
Spontaneously we can think about somebody who likes to see himself or herself in the mirror.
Αυθόρμητα ο νους μας πάει σε κάποιον που αρέσκεται να βλέπει το είδωλό του στον καθρέφτη.
Or on another level, it is often now there's a lot of talking about narcissistic personality who, for example, if he is a director, a work director who tyrannizes, for example, his employees.
Σε ένα άλλο επίπεδο σκεφτόμαστε ότι η ναρκισιστική προσωπικότητα έχει, για παράδειγμα, ένα αφεντικό που ταλαιπωρεί και τυραννά τους εργαζόμενους.
Yes, and naturally, this kind of person, which knows only himself, has become much more common now than in the past.
Αλλά το άτομο που γνωρίζει, που δεν γνωρίζει τίποτα παρά μόνο τον εαυτό του, έχει γίνει ένας κοινός ανθρωπότυπος της εποχής μας.
But here too we can find a deeper level of the meaning of narcissism.
Και εδώ είναι που μπορούμε να διακρίνουμε ένα βαθύτερο επίπεδο του ναρκισισμού.
Not only as a kind of individual illness, but also as a kind of as a sociological problem.
Όχι μόνο ως πρόβλημα, ως ψυχοπαθολογία ατομική, αλλά και ως πρόβλημα κοινωνικό.
So a kind of forerunner in this was the American sociologist Christopher Lesch.
Προπομπός σε αυτή τη συζήτηση υπήρξε το έργο του Αμερικανού Christopher Lesch.
Who published already in 1979 a very important book called The Culture of Narcissism.
Που το 1979 δημοσίευσε την κουλτούρα του ναρκισισμού.
So to tell it in two words.
Που υπάρχει και στα ελληνικά. Yes.
So tell it in two words. Narcissism is something necessary in the very beginning of human life.
Ο ναρκισισμός λοιπόν, για να κάνει μια μικρή εισαγωγή στον όρο, είναι απαραίτητος στα πρώτα στάδια της ανθρώπινης ζωής.
So it,
είναι μια συνθήκη απαραίτητη ορίμασης.
So for the psychoanalysis, it means that a very small child does not really admit that a world outside of him or of her exists.
Για την ψυχανάλυση, ένα βρέφος στα πρώιμα στάδια της αναπτυξής σου δεν έχει ακόμα αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από το ίδιο.
So the baby still cannot stand the existence of an outside world which doesn't follow the will of the baby.
Το βρέφος λοιπόν δεν αντέχει να φανταστεί ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από τις επιθυμίες του.
So normally, following psychoanalysis, after the child gets aware of the outside world, especially with what is called the Oedipic conflict.
Στην ψυχανάλυση, λοιπόν, πάλι σύμφωνα με την ψυχανάλυση, το βρέφος αποκτά επίγνωση αυτού του εξωτερικού κόσμου μέσα από την ειδηπόδια σύγκρουση.
So the child renounces on his phantasms of omnipotence, or you say of.
Αρχίζει λοιπόν με την φαντασίωση της παντοδυναμίας του.
It gets to a more realistic consideration of what the outside world is and what can it give to him and what it cannot give to him.
Αρχίζει λοιπόν να ξεπερνά αυτή τη φαντασίωση της παντοδυναμίας και να συνειδητοποιεί τι γίνεται έξω, τι μπορεί ο εξωτερικός κόσμος να του παράσχει και τι δεν μπορεί, τι μπορεί να πάρει από αυτόν και τι δεν μπορεί.
But it can also happen that the child does only superficially accept the existence of an outside world.
Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση. Ένα παιδί μόνο επιφανειακά να παραδεχτεί ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από αυτόν, ένας εξωτερικός κόσμος.
But on an unconscious level continues to think that the world is completely in his head.
Αλλά ασυνείδητα, σε ένα επίπεδο ασυνείδητο, να εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει μόνο στο κεφάλι του. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή στην πραγματικότητα.
Narcissism means to live by projections, to project his inner world on the outside, on the outer world.
Ναρκισισμός λοιπόν σημαίνει ζω μέσα από την προβολή του εσωτερικού μου κόσμου στον εξωτερικό και ζω μέσα από αυτές τις προβολές διαρκώς.
So the question is not so much to be narcissistic or not narcissistic.
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να είναι κανείς ή να μην είναι ναρκισσιστής.
But to have a higher or a lower level of narcissism than every personality.
Α, το αν, συγγνώμη. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν είναι οι άνθρωποι ή αν δεν είναι ναρκισσιστές, αλλά το πόσο ναρκισσιστές είναι. Δηλαδή, αν έχουν ένα ψηλό ή ένα χαμηλότερο επίπεδο ναρκισσισμού. Με άλλα λόγια, όλοι έχουν έναν βαθμό ναρκισσιστικής φαντασίωσης.
To give some examples, for example, technology fosters very much narcissistic thinking, since it helps a lot to stay with a sense of omnipotence.
Για παράδειγμα, η τεχνολογία ενθαρρύνει πάρα πολύ την ναρκισσιστική σκέψη, γιατί ακριβώς βασίζεται στο να εμπνέει αισθήματα παντοδυναμίας.
On the other hand, for example, drug consumption, rave parties and so on also lead to a kind of fusion with the outside world.
Απ' την άλλη, και η κατανάλωση τοξικών ισιών και, για παράδειγμα, τα rave parties, και αυτά οδηγούν σε ένα είδος σύζευξης με τον εξωτερικό κόσμο.
So what is typical of narcissism is not so much to be in love with oneself.
Το θέμα δηλαδή, ναρκισσισμός δεν σημαίνει να είναι κανείς ερωτευμένος με τον εαυτό του.
But to not be able to see the borderline between oneself and the outside world.
Αλλά το να μην μπορεί κανείς να αντιληφθεί το σύνορο εκείνο που χωρίζει τον εσωτερικό από τον εξωτερικό κόσμο, τον εαυτό από τον εξωτερικό κόσμο.
You can see that already in the original myth of Narcissus.
Στον καταγωγικό μύθο του Νάρκησου.
Because Narcissus he drowns when he tries to kiss his own image in the water.
Σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο Νάρκησος προσπαθεί να φιλήσει το είδωλό του μέσα στο νερό.
Or quite another example still of narcissistic behavior is today the fashion of encounter internet sites.
Άλλο παράδειγμα είναι to encounter what to do in internet sites. Meet people.
Yes, to meet people.
Άλλο παράδειγμα είναι η μόδα του να συναντά κανείς ανθρώπους στο διαδίκτυο και να βγαίνει και ραντεβού μαζί τους.
So, where people can avoid all the difficulties and problems of really meeting other people and to try to understand them, because we have a kind of supermarket of possible relations.
Εκεί υπάρχει ένα supermarket δυνητικών σχέσεων, όπου όμως δεν χρειάζεται κανείς να αντιμετωπίσει τα τρομερά προβλήματα του, να γνωρίσει τον άλλον, να καταλάβει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα των σχέσεων, των πραγματικών.
So if somebody doesn't fit into your expectations, you just take the next commodity.
Αν κάποιος δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σου, τότε πας στον επόμενο online.
So just to say that narcissism has become one of the big problems of our time.
Ας πούμε απλά ότι ο ναρκισσισμός έχει γίνει ένα από τα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας.
And this is so evident that narcissism has disappeared from the official psychiatric handbook of American psychiatrists.
Και αυτό είναι τόσο προφανές που ο όρος πλέον έχει εξαφανιστεί από το εγχειρίδιο ψυχικών ασθενειών της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχιάτρων.
Narcissism is so present anywhere that it is not even recognized anymore as a pathology by the official psychiatry.
Άρα λοιπόν ο ναρκισσισμός είναι τόσο πανταχού παρόν πλέον που δεν αποτελεί μέρος της λίστας των επίσημων ψυχοπαθολογιών από τους επαγγελματίες ψυχιάτρους. Έχει εξαφανιστεί από εκεί.
But the question is why do we have this augmentation of narcissism?
Γιατί όμως έχει επεκταθεί τόσο πολύ ο ναρκισσισμός?
Is there a link with capitalist society?
Υπάρχει κάποια σύνδεση ναρκισσισμού και καπιταλιστικής κοινωνίας?
Yeah, I would say yes, there is a link, and this is something which really has still to be explored and to be fully understood.
Ναι, υπάρχει, θα έλεγε. Και πρόκειται μάλιστα για σύνδεση που πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω για να την καταλάβουμε.
And I would say there is a deep structural isomorphism between the logic of narcissism and the fetishistic logic of commodity.
Υπάρχει μάλιστα μια βαθιά, ένας βαθύς δομικός ισομορφισμός μεταξύ της αντίληψης, έχουν δηλαδή την ίδια μορφή, μεταξύ της αντίληψης του φετιχισμού του εμπορεύματος από τη μια και της λογικής του ναρκισισμού από την άλλη.
Want some water?
Είναι δηλαδή παράλληλες διαδικασίες.
So I will to try to explain it in a few words.
Και αυτό θα προσπαθήσει με δύο λόγια κάπως να εξηγήσει.
So as I told you, the fetishistic logic of commodity is indifferent to every content.
Όπως είπαμε, η φετιχιστική λογική, η λογική του εμπορεύματος, αδιαφορεί πλήρως για το περιεχόμενο, για την ουσία και την ποιότητα.
So the fetishistic logic of value knows only quantities.
Η φετιχιστική λογική της αξίας γνωρίζει μόνο την ποσότητα.
So quantities of always the same substance without content.
Ποσότητα της ίδιας πάντοτε ουσίας χωρίς περιεχόμενο.
So it is only time, it is only human energy, indifferentiated human energy measured by time.
Χρόνος, ανθρώπινη ενέργεια. Ανθρώπινη ενέργεια που μετριέται με τον χρόνο, αδιαφοροποίητα.
All the concrete side of the world exists only as a kind of only a kind of secondary damage, how do you say, collateral damage of the abstract logic.
Η συγκεκριμένη όψη του κόσμου δεν είναι παρά μια παράπλευρη, μια δευτερεύουσα όψη της αφηρημένης λογικής.
And on the other hand, you can find that the narcissistic logic is based on the same kind of complete indifference for the world.
Απ' την άλλη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η ναρκισσιστική λογική βασίζεται ακριβώς στην ίδια αδιαφορία για τον συγκεκριμένο κόσμο.
So the narcissistic doesn't have a real relationship to the world. So he does not realize himself in the world.
Ο ναρκισσιστής δεν έχει πραγματική σχέση με τον κόσμο. Δεν πραγματώνεται εντός του κόσμου.
He doesn't make experiences in the world by taking the objects of the world seriously.
Δεν έχει εμπειρίες. Δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τα αντικείμενα μέσα στον κόσμο.
But he tries to impose his own inner projections and his obsessions on the outside world.
Προσπαθεί να επιβάλλει τις προβολές του και τις αιμονές του στον εξωτερικό κόσμο.
So the development of historical development of capitalism has some went parallel to the development of narcissism.
Έτσι λοιπόν η ιστορική ανάπτυξη του καπιταλισμού παρουσιάζει ορισμένες παραλληλίες με την ανάπτυξη του ναρκισσισμού.
So even if this parallelism was not straight away, was quite complicated.
Ακόμα και αν αυτές οι παραλληλίες δεν είναι ευθύγραμμες.
So in the very beginning of Europe, of modern European philosophy, with René Descartes, you find a completely narcissistic description of the world.
Για παράδειγμα, στις απαρχές της νεωτερικής ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, στο έργο του Ρενέ Ντεκάρτ, συναντά κανείς μια απολύτως ναρκισσιστική αντίληψη για τον κόσμο.
Descartes reduces the world to the only certitude he has. I think that means I am.
Ο Καρτέσιος ανάγει τον κόσμο στην μοναδική βεβαιότητα που έχει. Cogito ergo sum. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
Yeah, to arrive there, he completely denies the outside world. He even denies to have a body.
Αρνείται πλήρως τον εξωτερικό κόσμο. Αρνείται ακόμα και το γεγονός ότι έχει ένα φυσικό σώμα.
There is a completely solipsistic assumption of the own existence.
Απόλυτος σολιψισμός της ίδιας του της ύπαρξης.
Of the existence reduced to a completely abstract consciousness.
Της ύπαρξης που ανάγεται σε μία πλήρως αφηρημένη συνείδηση.
In Cartesian philosophy, all the outside world only is reconstructed afterwards in a second time.
Στην καρτεσιανή φιλοσοφία, ο εξωτερικός κόσμος αναπλάθεται σε δεύτερο χρόνο. Μετά την συνειδητοποίησή του.
Yes, from there begins a quite complicated history of the modern subject form.
Από εκεί ξεκινά και η περίπλοκη κάπως διαδρομή, ιστορική εξέλιξη της νεωτερικής μορφής του υποκειμένου.
So I think I have said enough about that.
Θεωρώ ότι είπε αρκετά επ' αυτού.
No, it was not enough at all.
Όχι, δεν ήταν αρκετά.
Also because
δεν αρκούν.
Yes, because I have tried to explain in a half an hour what takes a quite complicated argument.
Επιχείρησε σε μισή ώρα να παρουσιάσει ένα αρκετά στριφνό, ένα αρκετά περίπλοκο επιχείρημα.
And which is also very contrary to nearly all contemporary approaches of thinking.
Και μάλιστα ένα επιχείρημα που αυτή τη στιγμή μάλλον βρίσκεται στον αντίποδα της σύγχρονης σκέψης σχετικά με το υποκείμενο και τον καπιταλισμό.
So it is also very contrary to traditional Marxism, for example.
Που βρίσκεται και σε αντίθεση με τον παραδοσιακό μαρξισμό.
But it can be very useful also for ecological thinking.
Που μπορεί όμως ίσως να αποβεί χρήσιμος για την οικολογική σκέψη.
Because what we see in the ecological crisis is the complete absence of limits in the capitalist logic.
Γιατί αυτό ακριβώς που βρίσκουμε στην οικολογική σκέψη είναι το ίδιο επιχείρημα.
So,
η απουσία, η πλήρης απουσία ορίων στην καπιταλιστική λογική, στη λογική του κεφαλαίου.
So, as I said, capitalism is destructive and self-destructive.
Όπως είπε, ο καπιταλισμός είναι και καταστροφικός και αυτοκαταστροφικός.
It destroys also the natural basis of life.
Καταστρέφει και την φυσική βάση της ζωής.
It is also because of that what I have called several times its structural indifference to every kind of content.
Αδιαφορεί δομικά προς κάθε είδος περιεχομένου, ακόμα και τη ζωή εννοείται.
So what we find in the fetishistic logic, in the narcissistic logic, is the same absence of limits.
Και αυτό ακριβώς που βρίσκουμε και στην φετιχιστική λογική και στην ναρκισιστική λογική είναι η ίδια απουσία, η πλήρης απουσία ορίων.
And that means that today capitalism is putting the whole concrete world in the big, big castle of valorization.
Που σημαίνει ότι ο καπιταλισμός βάζει όλο το περιεχόμενο, όλο το συγκεκριμένο, όλο τον πραγματικό κόσμο στην μεγάλη μαρμίτα της αξίας.
So actually nature, but
της μετατροπής σε αξία, δηλαδή.
Both nature and human beings are sacrificed just to continue with the same abstract logic.
Τόσο η φύση, όσο και οι άνθρωποι θυσιάζονται για να διαιωνιστεί η ίδια αφηρημένη λογική.
So naturally some people got much interested in continuing this logic.
Και κάποιοι άνθρωποι σίγουρα έχουν συμφέρον να διαιωνίσουν αυτή τη λογική.
Naturally there are people who get very rich by serving that system.
Επειδή εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι πλουτίζουν υπηρετώντας αυτό το σύστημα.
But even them are not the authors of that system. They just take more profit of it.
Ακόμη και αυτοί όμως δεν είναι οι πατέρες, δεν είναι οι συγγραφείς πίσω από αυτή τη λογική. Απλά κερδίζουν από αυτήν. Είναι τα όργανά της τελικά.
So I want to close my conference by quoting a very strange concept which Marx uses.
Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσει αναφέροντας κάτι που είπε ο Μάρξ, που το θεωρεί έτσι ενδιαφέρον και περίεργο.
The automatic subject.
Τον όρο το αυτόματο υποκείμενο.
Yes, so Marx said that value is the automatic subject.
Για τον Μάρξ η αξία ήταν το αυτόματο υποκείμενο.
So the two subjects in capitalist societies are not the social actors.
Το πραγματικό υποκείμενο λοιπόν στην καπιταλιστική κοινωνία δεν είναι τα υποκείμενα που δρούν στην κοινωνία, οι άνθρωποι, τα κοινωνικά όντα.
Neither bourgeois nor proletarians nor other social classes are the real actors.
Άρα ούτε οι αστεί, ούτε οι προλετάροι, ούτε οι υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις δεν είναι αυτοί τα πραγματικά δρώντα πρόσωπα στον καπιταλισμό.
So the real actor is value and its quest for self-accumulation.
Η πραγματική δρόσα δύναμη είναι η αξία και η ανάγκη της για αυτοσυσσόρευση.
But on the other hand, it is a subject because it is made by man. This is not something natural.
Από την άλλη, είναι και αντικείμενο, γιατί έχει φτιαχτεί από ανθρώπους. Δεν είναι φυσικό.
So the human subject is not impossible.
Άρα λοιπόν, το ανθρώπινο υποκείμενο δεν είναι κάτι το ανέφικτο.
So this is very different, for example, from structuralism or Michel Foucault.
Και αυτό που λέει είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέει, για παράδειγμα, ο στρουκτουραλισμός ή από αυτό που λέει ο Foucault.
But the subject can exist only when it gets rid of the abstract logic or fetishistic logic which actually is the real subject behind the back of the human subject.
Γιατί αυτό που λέει είναι ότι μπορεί να συγκροτηθεί ένα ανθρώπινο υποκείμενο μόνο όμως αν και όταν απαλλαγεί από την ναρκισσιστική και την φετιχιστική λογική.
So, I thank you for the attention.
Ευχαριστώ για την προσοχή.
Thank you very much. It's not easy to translate this.
Όποιος θέλει να κάνει τοποθέτηση, ερώτηση, σχόλιο, ελληνικά, αγγλικά.
Προσωπικά βρίσκω πολύ ευστόχη την ανάλυση που άκουσα, τουλάχιστον όσο την άκουσα, σχετικά με τον ναρκισσισμό και το φετιχισμό του εμπορεύματος. Στον ναρκισσισμό, βέβαια, έχουμε αρκετά διακριτούς διαχωρισμούς, δηλαδή σε σχέση με το τι περιεχόμενο παίρνει και ο ίδιος. Έχουμε καταστροφικό, αυτοκαταστροφικό ναρκισσισμό ή έχουμε έναν δημιουργικό ναρκισσισμό. Αυτό νομίζω αλλάζει ποιοτικά και την κριτική που κάνουμε στο... Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ναρκισσισμός σίγουρα είναι μια παθολογία. Η λύση που προτείνει, γιατί δεν έχω διαβάσει τα έργα του κ. Γιάσπερ, έχω ακούσει μόνο γι' αυτά, έχουμε μιλήσει με φίλους γι' αυτά, η λύση που προτείνει ο ίδιος, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι, θεωρώ, ψάχνοντας κάποιες παλιότερες σχολές φιλοσοφίας, βρήκα μία αρκετά ενδιαφέρουσα ένα σύνολο θέσεων που παρουσιάστηκε από τους φιλοσόφους του διαλόγου, από τους διαλογιστές φιλοσόφους, όπου προτείνεται η αντικατάσταση, γιατί λέμε να φύγουμε από τον ναρκισσισμό, να φύγουμε, αλλά δεν λέμε το πώς. Εδώ από αυτούς προτείνεται η αντικατάσταση των ενιών εγώ και αυτό, δηλαδή το αυτό είναι ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιποι άνθρωποι και η φύση, το φυσικός χώρος, με την αντικατάστασή του από το εγώ και το εσύ. Δηλαδή, ότι τελικά το ξεπέρασμα του ναρκισσισμού αλλά και του υποκειμενισμού γενικότερα και ενός φαινομενολογικού υποκειμενισμού, αν το πούμε με ορολογία, όπως διαμορφώθηκε από Κίρκεγκορ, Χάιντεγκερ κτλ., είναι μια στάση του ανθρώπου απέναντι στον άλλον, όπου ο άλλος πλέον, ότι ο άλλος πλέον είναι η ολοκλήρωση ή μάλλον η απογείωση του εγώ. Ότι δηλαδή όταν μετατρέπουμε το εσύ στην ολοκλήρωση του εγώ, στην απεικόνιση, στην αντανάκλαση και στην ολοκλήρωσή του. Αυτό ίσως θα το βλέπαμε στην καθημερινότητα σε μικρές κοινότητες ανθρώπων, σε παλιότερες εποχές, όπου ο άλλος δεν ήταν απλά ο άλλος με το κεφαλαίο, αλφα, αλλά ήταν το εσύ με το έψιλον κεφαλαίο, όπου αφού αναγορευόταν ή, εν πάση περιπτώσει, ξυψωνόταν από το εγώ μου, τότε τελικά αυτό στο τέλος κατέληγε στο να πραγματικά να μπορέσω και εγώ να ανυψωθώ πάνω από το εγώ μου, να το υπερβώ με μια έννοια και μέσα από αυτό να μάθω και να ολοκληρωθώ και έτσι να μπούμε στο πραγματικό είναι. Δηλαδή, όχι με να γίγνεστε χωρίς περιεχόμενο, αλλά με ένα πραγματικό βίωμα του είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με όλα αυτά.
Yes, this is a very different kind of approach. As you might know, there was an important German Jewish philosopher in the 1920s, Martin Buber, who wrote his philosophy. His main book, I think, is called exactly You and Me.
Η δική σας προσέγγιση είναι φυσικά πολύ διαφορετική, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα την ανοίγαγα, λέει, ας πούμε, στο βιβλίο του μεγάλου Γερμανο-Εβραίου φιλοσόφου Μάρτιν Μπούμπερ της δεκαετίας του 1920, που λεγόταν ακριβώς «Εγώ και εσύ».
But naturally, this is an approach which does not take into account the existence of an unconscious. It stays in the terms of a classical conscious philosophy, it seems to me.
Ωστόσο, είναι μια προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη του ασυνειδήτου, γιατί χρησιμοποιεί τη γλώσσα μιας παλιότερης κλασικής φιλοσοφίας. Δεν είναι δηλαδή ψυχαναλυτική.
Also, in order to really take into account the existence of a you, it is necessary to overcome the initial narcissism, but this cannot be a philosophical decision done by the adult. This is something which must take place much earlier.
Η αναγνώριση του εσύ, του άλλου ανθρώπου, δεν είναι μια φιλοσοφική απόφαση που θα λάβει ένας ενήλικας. Είναι μία απαραίτητη διαδικασία ορίμανσης από το βρεφικό κιόλας στάδιο.
Also because the narcissistic logic, I think, is also very sly. It can hide itself in kind of behaviors which apparently take into account the existence of the other.
Και ένας άλλος λόγος που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη το συνειδητό είναι ότι η ναρκισιστική λογική η ίδια είναι πάρα πολύ πονηρή. Μπορεί δηλαδή να κρύβεται μέσα σε συμπεριφορές που δείχνουν τάχα να λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη του άλλου. Του εσύ, δηλαδή.
So what
να παριστάνουν ότι αναγνωρίζουν το εσύ μέσα στο εγώ.
For example, what I found really interesting in Christopher Lesch's book is that he shows how narcissism exists even in opposite behaviors.
Και αυτό που βρήκε πολύ ενδιαφέρον στην ανάλυση του Christopher Lass είναι αυτό που λέει ότι λέει ο Lass ότι πολλές φορές ο ναρκισισμός μπορεί να υπάρχει και σε συμπεριφορές που μοιάζουν αντίθετες η μία προς την άλλη.
So he quotes on the one hand the new age and the quest for a kind of mystical union with nature.
Και από τη μια παραπέμπει, ας πούμε, στις new age φιλοσοφίες και στην αναζήτηση μιας μυστικιστικής ένωσης με τη φύση.
And on the other hand, the search for technological power and domination of nature, it seems to be the opposite of a new age, are both classified by Christopher Lesch as forms of narcissism.
Και απ' την άλλη παραπέμπει και στο τεχνοκοινωνικό φαντασιακό της απόλυτης επιβολής πάνω στη φύση, δηλαδή απ' τη μια η απόλυτη ένωση με τη φύση, απ' την άλλη η απόλυτη επιβολή η τεχνολογική πάνω στη φύση. Και οι δύο αυτές συμπεριφορές, σύμφωνα με τον Λας, αποτελούν εκδηλώσεις του σύγχρονου ναρκισισμού.
So, and that mean narcissism can hide even in very different forms of forms of human acting.
Άρα λοιπόν ο ναρκισισμός μπορεί να κρύβεται, να κωδικοποιείται σε πολύ διαφορετικές μορφές της ανθρώπινης επιτέλεσης.
And I think phenomenological constructions about the you and me, also in Levinas and other authors of that kind, I think they don't really go deep enough.
Και άρα θεωρεί ότι αυτές οι φαινομενολογικές κατασκευές του εγώ και του εσύ σε φιλοσόφους, όπως για παράδειγμα ο Εμμανουέλ Λεβινάς, κάπως δεν είναι αρκούντος εμβαθυμένες. Δεν ξέρει αν αυτό ακριβώς εννοούσατε, απλά αυτή η ιδέα του ήρθε ακούγοντας.
Δεν συμφωνώ ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Για το αν συμφωνώ ή όχι. Το θέμα είναι να βρούμε με ποιο τρόπο λοιπόν θα ξεφύγουμε από τον ναρκισισμό. Η αναφορά μου στους φιλοσόφους του διαλόγου και κυρίως στο άλλο βιβλίο του Μάρτιν Μπούμπερ, στο πρόβλημα του ανθρώπου, όπου το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο άλλος, έχουμε να... Είναι ο άλλος γενικά, όχι μόνο person, αλλά μπορεί να είναι η φύση, έτσι. Οπότε η επιβολή στη φύση και όλη η επιχειρηματολογία που ανέφερε πριν, κάπου δεν απαντάει σε αυτό ότι... Εν πάση περιπτώσει, εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να προτείνουμε, αν δούμε δηλαδή τον ναρκισισμό, ότι σαν ναρκισισμό κάτι που έπεται της πρωταρχικής επαφής, της επαφής δηλαδή του εγώ και του άλλου, ο ναρκισισμός στην πραγματικότητα δημιουργείται μετά από αυτή την επαφή. Οπότε θέλω να πω, η φιλοσοφική προσέγγιση είναι δευτερογενής. Η πρωταρχική είναι η οντολογική. Αυτό που συμβαίνει με το εγώ και τον άλλον. Γι' αυτό... Επομένως, γι' αυτό ανάφερα το παράδειγμα ότι σε μια μικρή κοινότητα, όταν οι άνθρωποι ζουν με σχετικά όρους, ας το πούμε, αν όχι κοινοκτημοσύνης, έτσι, μοιράσματος, ας πούμε, πολλών κοινών, εκεί ο άνθρωπος μέσα από την ανύψωση του άλλου τελικά ανυψώνεται και ο ίδιος. Θεωρώ ότι είναι μια μορφή προσέγγιση, κυρίως σε κοινωνίες, κυρίως σε κοινωνία σαν τη δική μας, όπου, και όχι σαν της γερμανικής, που πραγματικά στη γερμανική κοινωνία υπάρχει μια υποτιθέμενη ανύψωση του άλλου μέσα στο κώδικα συμπεριφοράς. Εδώ στον κώδικα συμπεριφοράς έχουμε το αντίθετο, να αποδομήσουμε τον άλλον. Η πιο γνωστή λέξη στα ελληνικά είναι μαλάκας, έτσι έχουμε, είναι πολύ... Έτσι είναι, να το κάνουμε απλό, ας πούμε. Εδώ έχουμε μια ανάγκη να ξαναδούμε ορισμένες έννοιες που πιθανόν κάπου έχουν δοκιμαστεί, έχουν αποτύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι ανήκουν στην κλασική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά σε μια αιώνια διαδικασία, σε μια συνεχή, ας πούμε, δοκιμασία του ανθρώπου στη σχέση του με τον άλλο. Οπότε, ας πούμε, ποια, αν δεν είναι αυτή, ποια θα ήταν μια προσέγγιση για να λύσουμε το πρόβλημα του ναρκισισμού?
No, I can just say some words about this, because I think that which the problem of narcissism is the narcissistic personality normally is always oscillating between a feeling of being totally powerless and a feeling of omnipotence.
Το πρόβλημα με την ναρκισιστική προσωπικότητα είναι ότι πάντοτε αμφιταλαντεύεται μεταξύ ενός συστήματος παντοδυναμίας και ενός συστήματος απόλυτης αδυναμίας.
So there is a fear of fusion and the desire of fusion. Mm.
Ο φόβος της ένωσης, αλλά και, και ο πόθος της ένωσης ταυτόχρονα.
And as also Christopher Lesch says, and the only possibility of avoiding this contact is to get a kind of friendly relationship with the world.
Και ο Λάς λέει ότι η μόνη δυνατότητα να αποφύγει κανείς αυτή την παθολογία είναι να, να συμφιλειωθεί με τον κόσμο, να αποκτήσει μια φίλια σχέση με αυτόν.
That means, for example, to be surrounded by objects which are are man-made objects, and not, for example, only industrial objects. Objects which has been, for example, which has been also been passed by several generations, and which are what Winnicott calls the intermediary objects.
Και μια λύση για, την, για το βρεφικό στάδιο μιλάει είναι η συμφιλίωση, είπες περικύκλωση, νομίζω συμφιλίωση. Με αντικείμενα, όχι όμως βιομηχανικά αντικείμενα, μαζικής παραγωγής αντικείμενα, αλλά χειροποίητα αντικείμενα που έχουν τη δική τους ιστορία, ώστε να παίξουν το ρόλο που ο Winnicott ονόμασε αντικείμενα μεταβίβασης.
Yes, and I agree that probably in small communities people can feel much more that the world belongs to them.
Ενώ με τα εμπορεύματα, δηλαδή όχι με τα χειροποίητα αντικείμενα που έχουν τη δική τους βιογραφία, ας πούμε, ο κόσμος νιώθει ότι, οι άνθρωποι νιώθουν ότι ο κόσμος τους ανήκει, όπως ακριβώς τους ανήκουν αυτά τα βιομηχανικά μαζικά εμπορεύματα.
So the world is not something hostile from which you have or to flee or which you have to dominate completely.
Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την συμφιλίωση με αυτά τα ενδιάμεσα αντικείμενα, με τα αντικείμενα διαμεσολαβητές, τα αντικείμενα μεταβίβασης δηλαδή, ο κόσμος δεν θα είναι πια ένας εχθρικός κόσμος από τον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να δραπετεύσουμε ή τον οποίο πρέπει να αρνηθούμε.
So that does not mean naturally that only in small communities you can have a non-narcissistic personality, but it means that it is necessary to have social conditions where you can, for example, get satisfaction by from the people and from the objects without having to dominate them.
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι μη ναρκισιστική προσωπικότητα μπορεί να αναπτύξει κανείς μόνο σε μικρές κοινότητες. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κοινωνικές σε εκείνες συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να ικανοποιούμαστε και από τους ανθρώπους και από τις σχέσεις μας με τα αντικείμενα και τους ανθρώπους, χωρίς να κυριαρχούμε πάνω στους ανθρώπους και τα αντικείμενα.
This is very different. If you live surrounded by only by very short-lived commodities, which you use maybe for 6 months and afterwards you throw them away, this is a very narcissistic way of behaving to the world.
Για παράδειγμα, αν ζεις περιτριγυρισμένος μόνο από εφήμερα αντικείμενα, από αντικείμενα τα χρησιμοποιείς για 6 μήνες και ύστερα τα πετάς, αυτό είναι μια ναρκισιστική αντίληψη για τον κόσμο.
And on the other hand, if you would take a society like the society described by William Morris in the 19th century, is a society that people can recognize, a society which people can recognize as their own product.
As a what product?
As their own product.
Μπορώ να πάρεις μια κοινωνία όπως αυτήν που περιέγραψε ο William Morris τον 19ο αιώνα. Μια κοινωνία που οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι δικό τους δημιούργημα. Έχει, δηλαδή κοινωνία με έμφαση στη χειροναξία, εν πάση περιπτώσει.
Στον 20ο αιώνα, νομίζω ότι είχαμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική.
Different approaches against the logic of narcissism and fetishism.
Δηλαδή υπήρχαν κοινωνικά κινήματα που ήταν ανεπτυγμένοι έννοια του συλλογικού, αλλά υπήρχαν και κινήματα τα οποία είχαν την έννοια του κινήματος μάζα, δηλαδή του κόμματος, του μαζικού. Αν μπορεί να κάνει έναν παραλληλισμό, πώς μπορούμε δηλαδή να οργανωνόμαστε ώστε να ξεπερνάμε και την ναρκισιστική και την φετιχιστική όψη του καπιταλισμού χωρίς αυτό να δημιουργεί μια νέα ιεραρχική δομή πειθαρχίας μέσω μιας μαζικής κομματικής οργάνωσης, αλλά να αναπτύσσεται αυτή ακριβώς η αυτενέργεια και η μαχητικότητα του συλλογικού.
Λέει ότι συμφωνεί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Με αυτή την συζήτηση έκλεισαν και οι συζητήσεις του ένα του Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα ακολουθήσει μικρή συναυλία μέχρι την μία περίπου με την Ιλιάνε, Rosen Quartz Express, από την Σόφια και το Μόναχο, ένα άτομο από δύο μέρη. Και ελπίζουμε να μην βρέξει.